ይህ ዲያር አዳት ራዲዮ ሲሆን ሐሰሙ ኸይሉ ወልቱን ፎርማት ራዲዮ ድንጅለር ኡኒክም ወንክን ጂልን ኦን ዝማርቲ ሄፍቲያንን ሸንደውኒ ሄፍቲያንን ጂም ወ ብር ቱርክመን ብር ፋል ጌፕቲስክለን ዲ ኤስትርመጀን ወል ግሉም ምኹም ኸባርላርኒ ደቀድሙ ለሄድርሊያር ሚክሮፎን ምነ ሜርዳን ኻሪ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ميجي لرباس تهبر لرن كابير نغيث خدسم عدموني مسكوة ده پراتيست رجرلده أساد آننا چودوده تيراريسترن ووود بولياندغن айтты تركيا حكمتر بدنيني يارم يلان اصلان اوكراين فيمينيست توپرنن اعضالرنن يورتن چقارды Инде суви билик хабарларын доларак мазмуны. Москвады инчимы муң адым дөрін жымартты чырлен президенттік сайлығыларында Владимир Путиннің еңіз қазанмағына қарасы протест кетсірді. Демонстранттарын елдерінде ақ сарылар ве плакаттар болып олырын үзілерінде кетсен декабрды кетсірлен парламент ве марттағы президенттік сайлығыларында қалпылықларын болындығын өңіздіріян язғылар ерлістірілді. Полицияның мағлуматын ойра протесттері 10 мүн төверіғе адым еліптір. Эмі протесті ұрны үзілерін айтмағына лайықлықты. Демонстранция келендерің саны 25 мүнден 30 мүн өчеліні болыптыр. Демонстранцияды 14 адым тұсы өзілді. 4-ші мартта өтсірілін сайлы оларды Путин сестерің 63% төверіғын алып еңіз қазаныпты. Алқары көзікшілер сайлы оларын есағы ұғырының Путиннің хайрыны еккін еттіріліндігіне өңіздірділер. Сирияның президенті Башар Аль-Асад БМК-нің Араб Лигасының векілі Кофи Аннана үзіленіп, юрттағы күзверен ғазаплылығы тоқтытмау үшін ислендік чәрілері кетірмәе таярдығын айтты. Йона Асад чөзгуді тапмағы террористерің бөгіт болияндығын хем беліп өзді. Санны хабар агенттігінің берен мағлумытыны өрә, Асад қачынды юртты яралы террорист топорлары херекет едіп, оларың дұрнықсызлығын орныштырыян вақты, меселенің сиясы чөзгудінің шоулы болып білмеджектігін айтыптыр. Яқын күнді ор бойынша парағатшылық кепілесіклерін алып барян дөртілік, яғни Бірлесен Штаттар, Бірлесен Мүлеттер Ұромасы, Европа Белелесігі бі өрсет петігі дейрен Ысраэль Палестины ярасы кепілесіклері бойынша дұсен бүгінді дұсысыр. БМГ-нің дөңке әрден бейанытынды белленмегіні өрі БМГ-нің бас секретары Бан Кимун, Американың дөулет секретары Хиллари Клинтон ве өрсетің дашыр ішдер министрі Сергей Лавров БМГ-нің басы дарысында дұсысырлар. Европа Белелесігінің дашыр сиясат бойынша бас векілі Кәтрин Эстен кепілесіклері видеоконференция арқылы қатынасыр. Әзірлікті кепілесіклерің нәтижесінде бейанатын қабул еділіп еділмезігі белді дәл.
Азат радиосы.
Демиралы Кавказда Орсетін күштілері террористігі өйділен 15 адымның бары топыры қаршы вертолеттірдің ве артиллериядың одасты дейліп хабар верілер. Орсетін хабар веріс террористілерінде чақмысықты дөрен адым иткілері барыды мағлумат әзірлікчі йоқ. Сөвісті топыр харвы вертолет одасындың соң Дағыстан тұқойлығында қабы алыныптыр. Вертолет одасылындың соң қолынағы мезбур болды. Ресмейлерің мағлуматын ора хүзімді хеч кімес кесетмәндір. Мұндың бір Әпті ұзыл жанындың үшін бір аял хүжімчі өзінің Дағыстанның полиция меркізінде партладында 5 полиция офицер өлді. Бұ сөйтті яралы ұслам сөйтшілері білін хопсыздық үштерінің арасында еғиғыдан чақнышқылар үзі чықияр. Пәкістанның Демиразық Вазиристан регионында дөрен чақнышқыда азында 7 үскер ве сөйтшілігі айдылян 8 адым өлді. Ресмейлерің берен мағлуматын өрә чақнышқ дүйін Уғанстан білін сергітті ерлесен Догу Мадак Хелі сөйтінді дөрәптір. Хопсыздық ешкәрлерінің айтмағына лайықлықты сөйтшілер қарвы патрулі хүжім етіптірілер. Чақнышың дөрен регионы Талыван ве Алкады сөйтшілерінің кейінден әрән сөйті үкмінді әсеттендірілер. Бұ ерді еғиғыдан хопсыздық үшлерін хүжім етілер. Канаданың Торонто шәһәрінде кечен хепті тапылын үлі адымың бедені. Мұндан 2 ел озы литрым болын күрчіғы езінің жеседедігі анықланды. Бұл арады Канаданың полициясы хабар берер. 17 әсілі Мариям Маканияшвили 2009 жылды Канада келенінден 3 ай соңыры мектебі Бариан Махалы итірім болып. Полицияның берен мағлуматын өрі, қыз жанына қаст едіп, өзіні бейкіліктен ашақ ұқландығына меңзейер. Пәкістан премьер-министрі юрдың қуатлы аңтап ұлығының тәзі басылығыны белледі. Премьер-министрі Юсуф Раза Гиланиның идарысының дүйінке әріден бейанытынды белленігіні өрә, тәзі візіпәзі Захир ұл Ислам белленіптір. Ол мұндының аңтап ұлығының Карачыдағы бөлімінің басылығыды. Аңтап ұлығының озырқы басылығы Ахмет Шуджапаса шу айын ақырларына пенсия шықыр. Ол бұ візіпә 2008-ci yılды белленіпті. Türkiye hükümetleri 8 Mart ayarlı yıllar gününde bedelini yarım yalanışlan Ukrayna feminist toparının ağzalarını yurttan çıkardı. Anadolu Haber Agentliğinin veren malumatına göre, feminist toparının 4 ağzası Kiev'e giden uçur bilen yurttan çıkarılıptır. Bundan bir gün ön sol ayarlar İstanbul'un turistik yerlerinin birinde kusukluğuna çenli yalanışlanıptılar. Qadirli dinleyiciler siz günün mühüm havarlarının kəvirleri bilen gönüferde tanış oldunuz. Adatlan tolkunlarında qar.